Era Sport 101,8.
Έχει αρχίσει να ανοιχτώνει η προβολή σε όλο και χαμηλώνουν τα φώτα του στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Το σκορ είναι στο 6-6. Και έχει την μπάλα ο Κοσμάς ο Σβίγκος, ο οποίος προσπαθεί, βρίσκει με μια πολύ ωραία κίνηση τον Καραμπλάκα. Ο Καραμπλάκα σηκώνει κεφάλι. Δεν τολμάει να κάνει την παλιά στο Σταύρο του Σβίγκο, ο οποίος βρίσκεται στην πλάτη του Χρήστου του Μούρτου. Τελικά με μια πάρα πολύ ωραία ποδιά καταφέρνει, ξεφεύγει του αντιπάλου του, μπαίνει προς τα μέσα, πατάει η περιοχή, γυρίζει την κατάλληλη στιγμή. Ο Σταύρος του Σβίγκο στο πλασί από κοντά χτυπάει στο κολονάκι του από το παγκάκι και στο τοιχείο είναι γκολ. 7-6 η ομάδα που έχει το τέρμα που βλέπει προς την οδό Αγίου Γεωργίου παίρνει τη νίκη απέναντι σε εκείνη που υπερασπίζεται την αιστεία της Βενιζέλου. Να ξέρεις παιδικό όνειρο, εντάξει, έβγαλα αποθυμένο τώρα.
Ήταν πολύ καλή έναρξη έκανες, με πιες στον ύπνο, πολύ καλό. Αν και ο αδελφός μου δεν μου δίνε ποτέ πάσα. Και εμένα παιδικό όνειρο ήταν. Συνήθως, επειδή είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος και όλοι αυτοί που είπες, συνήθως ήταν αυτοί που ερχόντουσαν, μας παίρναν την μπάλα και ρίχνανε βολέ ψηλά.
Εντάξει,
και εμείς τρέχαμε να την πιάσουμε για να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας.
Σωστό, και άμα έπεφτε μετά μέσα στο συντριβάνι, εκεί ήταν τα. Ναι, ψάχναμε να βρούμε ένα μακρύ ξύλο έτσι, να την σπρώξουμε λίγο. Κάποιες φορές στην απελπισία.
Κάποιος έμπαινε,
ναι.
Μπορώ να καταγγείλω πολλά ονόματα που μας κάνανε τέτοια όταν παίζαμε.
Μπούταγε. Αλλά εντάξει, αρκετές φορές θυμάμαι δηλαδή τους μεγαλύτερους να μας παίρνουν να μας βάζουν στο παιχνίδι.
Ναι.
Λοιπόν, μαζί και να παίζουμε.
Ή το χειρότερο ήταν μεγάλη μικρή. Που μαζευόμασταν 15 πιτσιρί και 9 μεγάλη.
Ναι. Εκεί είμαι και ο Σπύρος. Ο Σπύρος ο Σβίγκος, ο ξάδερφος.
Α, ο ξάδερφος, ναι.
Ναι.
Ο Σπύρος, ναι, πολύ καλός.
Πολύ μπαλωμένος, ιδιαίτερα.
Πολύ καλός.
Δηλαδή, ναι. Στην πλατεία ήταν full. Να συστηθούμε, λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Μπάλα κι άλλα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρου στους 101,8. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση του ήχου, Νέλη Ζεφυροπούλου στην αρχισυνταξία και επιμέλεια της εκπομπής. Πόσο από τα μικρόφωνα, εδώ μαζί μας ο Σταύρος Σβίγκος. Θα βαδίσουμε παρέα ομιλών Δημήτρης Λιαργκόβας, παρεούλα μέχρι τη μία, σε ένα ταξίδι αναμνήσεων. Θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα. Θα...
ποδοσφαιρικά γεγονότα του σήμερα και του χθες.
Του σήμερα και του χθες. Με την περιγραφή γυρίσαμε πίσω εκεί, ήταν μέσα 90, ήταν εποχές που πραγματικά θυμάμαι, τώρα να γίνω τα μαθήματα λέμε, διάβαζα, έκανε τα μαθήματα.
Ήταν μια δεκαετία 90 με 2000,
ναι.
Με ζωντανές πλατείες, πολύ ζωντανές πλατείες, και τις είχαμε και ηλεκτρονικά στο σπίτι. Και αυτό που λέμε τώρα ότι τα παιδιά έχουν κολλήσει, όχι, εγώ ακόμα βγάζω τον γιο μου έξω και με τα γειτονόπουλα παίζουν ακόμα μπάλα στις πιλωτές και βλέπεις ότι ξεχνάνε οποιοδήποτε τάμπλετ και παιχνίδι. Είναι πόσο χρόνο έχει να διαθέσει και ο κάθε γονιός να του δώσει ερεθίσματα του παιδιού.
Μπράβο.
Ο χρόνος βέβαια είναι πολύ δύσκολο πράγμα και είναι το τίμημα της σύγχρονης ζωής. Έτσι όπως είναι και η ακρίβεια από τα σούπερ μάρκετ, από τη ΔΕΗ, από το οτιδήποτε, όλοι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και έτσι αυτό που λείπει ουσιαστικά είναι ο χρόνος, ο προσωπικός χρόνος για την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Οπότε όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, απλά με την πρώτη ευκαιρία που θα βρω χρόνο θα προτιμήσω να τον αρπάξω και να βγούμε έξω. Γιατί και το παιδί το βλέπεις ότι ηρεμεί η ψυχούλα του τελείως διαφορετικά.
Ναι, ξεκάθαρα. Είναι η επαφή.
Ξεδίνει φοβερά. Και βλέπεις πόσο όμορφο είναι ακόμα ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται καν να συστηθούν για να παίξουν κάτι. Ούτε, δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα ρωτήσουν σε ποιο σχολείο πας και ξέρω και εγώ σε τι θεό πιστεύεις. Είναι, βρίσκουν το παιχνίδι και ξεκινάει.
Μα η αγάπη είναι αυτή που θρέφει την ψυχή και βελτιώνει τον άνθρωπο και την άβρα του στην καθημερινότητα και στη αναστροφή με τον διπλανό. Και νομίζω ότι αυτό που ανέφερες, δηλαδή οι δικοί μας δούλευαν παραπάνω για να χτίσουν, εμείς πλέον δουλεύουμε παραπάνω για να επιβιώσουμε.
Για να επιβιώσουμε.
Ακριβώς. Και επειδή δεν περισσεύει χρόνος, χωρίς να κατηγορώ όποιον γονιό το κάνει, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση του χρόνου και πώς, αν σου περισσεύει τη μισή ώρα, πώς θα τη διαθέσεις. Και μου αρέσει πραγματικά που λες ότι προτιμάς από το να κάνεις οτιδήποτε άλλο να είσαι με το γιο σου.
Ξέρεις τι βλέπω τώρα, ο δικός μου είναι 7,5 ας πούμε. Κάνουμε τις ανθρωπαιδίες μας, έχουμε δηλαδή μετά το σχολείο, θα πάμε για προπόνηση, θα. Όλοι οι γονείς το κάνουν αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσεις δουλειά, παιδιά, νοικοκυριό και επιβίωση τη σήμερα ημέρα. Και όλα αυτά κάθε μέρα τραυμοπαίζουν με τις αποφάσεις που παίρνουν μεγάλοι για τις ζωές μας. Οπότε και η ψυχολογία θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσεις να το απεξέλθεις. Αλλά ας μιλήσουμε για παιχνίδια καλύτερα. Ας πάμε στο ευχάριστο κομμάτι που όλοι προσπαθούμε να μην πεθάνει το παιδί που έχουμε μέσα μας.
Έτσι ακριβώς.
Και το βλέπω αυτό και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που... Εγώ είμαι 40 ας πούμε και όταν βλέπω ποδοσφαίρο νιώθω ότι οι ποδοσφαιριστές πάντα το νιώθω αυτό. Ότι είναι πιο μεγάλοι από μένα. Και μετά θυμάμαι ότι αυτά είναι 22 και 25 και 30 χρονών ας πούμε. Και σε κάποιους βλέπεις ρε φίλε ακόμα, μπορεί να είναι ντέρμπι, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, βλέπεις ακόμα το παιδί μέσα τους να παίζει ποδόσφαιρο. Επαγγελματικά βέβαια, με φοβερά skills και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά η πόρωσή τους είναι καταπληκτική. Και αυτή την αλλαγή θα το πω, το είδα στο Λούκα Γιώβιτς, πώς ήρθε.
Μάλιστα.
Που ήταν λίγο πεσμένος, λίγο βαρύς, τον κορίδευε και ο κόσμος έτσι λίγο για τα κιλά του και τα λοιπά. Και όταν βρήκε τον εαυτό του και πάτησε τα πόδια του, βλέπεις ότι κάθε μέρα μπαίνει στον αγώνα ρε φιλέ και έχει την παιδική μάτια του ποδοσφαίρου. Ήρθα να παίξω μπάλα.
Για το Γιώβιτς ήταν το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο Νίκος ο Καραγιάννης στο γραφείο όταν εντάχθηκα στο δυναμικό του artsports.gr. Και μου λέει με τον Γιώβιτς πώς τα βλέπεις και του λέω ένας παίκτης ο οποίος δεν έπαιζε στη Μίλαν λόγω επιλογών του εκάστοτε προπονητή, γιατί υπήρχε στη Μίλαν ένα μπέρδεμα φοβερό. Όταν υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε διαδοχικά μάτς, έφτασε ο άνθρωπος ενώ δεν είχε μια πλούσια σεζόν να αποκλείσει μόνος του την Ίντερ στα ημιτελικά του κυπέλου Ιταλίας. Οπότε δεν ήταν ότι δεν έπαιζε επειδή ήταν τραυματίες ή επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, έχει τελειώσει οτιδήποτε. Αυτό που του έλειπε ήταν το κίνητρο και η εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα στο πρόσωπό του. Οπότε από τη στιγμή που βρέθηκε σε ένα περιβάλλον υγιές που τον πιστεύουν και τον κάνουν να αισθάνεται σημαντικός, γιατί να μην αποδώσει.
Εννοείται και έχει όλο το πακέτο να γίνει ένας ηγέτης αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Και πολλά κιλά μπάλα. Πολλά κιλά μπάλα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα με τον Παναθηναϊκό.
Αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, νομίζω κάθε Κυριακή θα ήταν το καλύτερο του.
Ναι, και με τον Ολυμπιακό τώρα, ας πούμε, εκεί στο... που πήγε να κάπως πλασέ να κρεμάσει. Το...
Ναι.
Και το πιασε ο Τσολάκης με τα δάχτυλα, ας πούμε. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος, παιδί μου, οραματίζεται αλλιώς τη στιγμή εκεί πέρα. Αλλά είναι αυτό, ρε, εσύ, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τα παιδιά στον αθλητισμό. Θυμάμαι τα δικά μου χρόνια, ας πούμε, όταν έφυγα από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου στα 12 και με πήγε ο πατέρας μου στον Παπάγο. Που ξεκίνησε, σαφώς ήμουν φοβισμένος και τρομοκρατημένος, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν εκεί πέρα χρόνια, ας πούμε. Και εγώ πρώτη φορά έφτιαχνα δελτίο να παίξω, που με είδαν, ήμουν εντάξει, με πήραν.
Δεν ήταν σύνηθες τότε, δηλαδή πλέον πηγαίνουν και παίζουν μπάλα, διότι το γεγονός ότι παίρνεις το γιο σου και τον πηγαίνεις, ας πούμε, στην πλατεία να παίξει μπάλα, νομίζω ότι είναι η εξαίρεση κατά κανόνα. Η όποια άθληση πλέον στα παιδιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα τον γράψω να πάει σε μια ομάδα. Παλιά,
όχι, ήταν έξω.
Ομάδα πήγαινε κάποιος ο οποίος πραγματικά ήταν καλός στο ποδόσφαιρο, καλός στο μπάσκετ.
Και αυτό, και να σου θυμίσω ότι δεν είχαμε και τα 5x5, ας πούμε. Εμείς δεν μεγαλώσαμε. Δεν είχαμε 5x5, νομίζω. Μετά εμφανίστηκαν.
Ναι.
Υπήρχε ένα. Και αυτό που λέω, όταν πήγα εκεί στην ομάδα, ο πρώτος προπονητής που είχα σε αυτή την ηλικία δεν... πώς να το πω... Όταν έχεις παιδιά, ακόμα και σπουδαστές, επειδή έχει τύχει να διδάξω κι εγώ στο δικό μου επάγγελμα σπουδαστές, πώς να το πω, πρέπει να είσαι και παιδαγωγός. Δεν αρκεί να είσαι καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί να είσαι ένας καλός προπονητής, πρέπει να είσαι και παιδαγωγός. Πώς θα εμψυχώσεις τα παιδιά.
Αυτό όχι μόνο σε οποιοδήποτε άθλημα, νομίζω.
Οτιδήποτε
και στο σχολείο.
Και στο σχολείο και παντού.
Γιατί δηλαδή... νομίζω στερούμαστε παιδαγωγών.
Αυτό και
τα
πρέπει...
παιδιά πάνω απ' όλα είναι παιδιά.
Όχι μόνο αυτό. Να τους μάθεις να σκέφτονται. Να τους μάθεις να εμψυχώνουν τους εαυτούς τους. Να πιστεύουν σε αυτούς. Δηλαδή, ένας καλός παίχτης μπορεί να μην φανεί ποτέ αν δεν πιστεύει στον εαυτό του. Να σου το πω έτσι. Γιατί όταν θα σκεφτεί και θα του έρθει ανασφάλεια, ενώ του έρχεται η μπάλα, θα κάνει τσαφ. Όταν πιστεύει στον εαυτό του, θα την πετύχει και ας πάει όπου είναι να πάει.
Ανάλογα με την τεχνική κατάρτιση που διαθέτει, οτιδήποτε, θα την μπορεί να τη στείλει από το γάμα μέχρι.
Από το να διώξει στην άμυνα.
Να φάει κανένα πουλάκι που περνάει.
Ναι, οτιδήποτε, παιδί μου. Είναι, εγώ αυτό το ανακάλυψα όταν αλλάξαμε προπονητή και άρχισα να μου δίνει έτσι χρόνο και στις προπονήσεις να ακούω μπράβο και όχι μόνο κράξιμο. Άλλαξε όλη η ποδοσφαιρική μου ικανότητα. Ενώ υπήρχε, λοιπόν, δεν είχα τον κατάλληλο άνθρωπο για να τη βγάλει στα πόδια μου, να σου το πω έτσι.
Να την αναδείξει.
Ναι, και κάθε παιδί, ρε παιδί μου. Και αυτό το λέω έτσι, αν μας ακούνε και γονείς που τα παιδιά τους... Ας κοιτάνε πώς λειτουργεί η ψυχή του κάθε παιδιού. Μπορεί να μην λειτουργεί σε όλους με χάδι, μπορεί να λειτουργεί με ρεαλισμό, μπορεί να λειτουργεί με ένα παραμύθι, μπορεί. Αλλά είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι στο να ανοίξουν τα παιδιά τα φτερά τους, να βρουν τους στόχους τους. Ή στο κάτω-κάτω μπορεί να μην είναι γεννημένοι ποδοσφαιριστές, αλλά να τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο.
Επίσης πολύ σημαντικό.
Ας το δεχτούμε και αυτό.
Μετά τον Παπάγο, πού πήγες?
Μετά πήγα στη Μαρκό.
Ωραία.
Έμεινα εκεί 4 χρόνια. Πολύ ωραία. Εκεί πιο σκληρά τα πράγματα, μεγάλωνα κιόλας. Μετά με κέρδισε η τέχνη, να το πω έτσι.
Πώς προέκυψε η υποκριτική? Γιατί εγώ στην πλατεία δεν σε θυμάμαι.
Όχι.
Να λες θέλω να γίνω ηθοποιός.
Όχι, ούτε καν. Με τα αυτοκίνητα ήθελα να ασχοληθώ μια ζωή. Το φανοποιός ο μπαμπάς. Ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων και φανοποιός. Και το έκανα και αυτό. Αλλά όταν έπαιζα στη Μαρκό, ας πούμε, είχα γραφτεί ταυτόχρονα και σε μια θεατρική ομάδα εκεί πέρα. Γιατί πήγαινε ένας φίλος μου, ο οποίος έχει γίνει σεφ τώρα, με Αστέρια Μισελέν και τέτοια. Αυτός ήταν ο Θάνος ο Φέσκος.
Το καλό το έκανε όμως.
Ναι. Ευχαριστώ. Και μου λέει, έλα και εσύ αυτό από εδώ από εκεί. Και πήγα. Όταν είδα την πρώτη παράσταση, ξέρεις, ενθουσιάστηκα πολύ και ζήλεψα με το καλό τρόπο το χειροκρότημα στο τέλος, γιατί ήταν όντως και καλή παράσταση. Και έτσι γράφτηκα σε αυτή τη θεατρική ομάδα. Οπότε πήγαινα προπόνηση και θέατρο. Και μουσικό σχολείο. Είχα δηλαδή έτσι μια επιρροή στην τέχνη από τη μουσική, πολύ ισχυρή. Και τελειώνοντας το σχολείο, μου λέει ο πατέρας μου, θα κάνεις, λέω, πάω στρατό και θα σκεφτώ. Και πήγα και έδωσα στο Εθνικό Θέατρο και λέω, αν με πάρουν θα το δω σοβαρά, αν όχι θα συνεχίσω τη φάση μου έτσι με το θέατρο αεραστέχνικα και μηχανικός, μπάλα και... Εκεί έτυχε να περάσω στο Εθνικό Θέατρο και από τότε...
Δεν έτυχε, πέτυχε.
Εντάξει ρε παιδί μου, είναι και θεματικής. Δεν γίνεται από τα 300 αγόρια που δίνουμε και πήραν τα 12 να ήμασταν, και πήραν τα 6 να ήμασταν μόνο εμείς οι 6 καλοί.
Σίγουρα, αλλά
μπορεί κάποιος να μην ήταν στην καλή του μέρα, μπορεί κάτι να είδε σε μένα που δεν ξέρω και εγώ τι.
Ότι κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για αυτό που κάνουν, το πιστεύεις? Και ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί ήταν να γίνει αυτό που κάνουν?
Δεν ξέρω, δεν πιστεύω στη μοίρα.
Το πεπρωμένο.
Όχι, όχι, είναι τι ζητάει η ψυχοσύνθεση του καθενός. Okay. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος μας τα γράφει αυτά και εμείς τα ακολουθούμε. Mm-hmm. Ή δεν βρήκα το πεπρωμένο μου. Είναι πόσο καλά είσαι με τον εαυτό σου, πόσο συμφιλειωμένος, πόσο σε ακούς, πόσο νιώθεις ελεύθερος με αυτό που κάνεις. Και σίγουρα, πώς να σου το πω, το βρίσκεις μέσα στον χρόνο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα στα 40 αρχίζω και βρίσκω την ταυτότητά μου σε όλα. Ενώ πώς θέλω να ζω, πώς θέλω, τι θέλω να τρώω. Τι παραστάσεις θέλω να κάνω, αν θα κάνω αυτή την παράσταση επειδή δεν έχω να φάω και πρέπει να την κάνω για να φάω γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, ή θα πω ξέρεις τι, όχι, γιατί δεν βαρέθηκα αυτό το είδος θεάτρου, ή θέλω οι συνεργάτες μου να είναι όλοι ψυχικά υγιείς. Πλέον αυτό το αποζητάω στη ζωή μου σε όλα. Δεν επιτρέπω σε κανέναν άνθρωπο που δεν είναι ισορροπημένος μέσα του και επηρεάζει και τους υπολείπους να μπαίνει στη ζωή μου, ούτε στον επαγγελματικό μου χώρο. Φτιάχνω έτσι την κατάσταση ώστε να μην δέχομαι πράγματα που βασανίζουν τους άλλους να βασανίζουν και εμένα. Έχω τα δικά μου, φτιάχνω τον εαυτό μου, είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου και για αυτά που κάνω γύρω μου και προχωράω τη ζωή μου όμορφα και ωραία. Θέλω να κοιμάμαι καλά το βράδυ, να σου το πω έτσι.
Υπέροχα. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι με νοσταλγική διάθεση και πρόσφατα σε απόλαυσα στο Τότε και Τώρα.
Α, ναι.
Με την εξαιρετική κυρία Χαραλαμπούδη και τον εξίσου άριστο κύριο Τσουβέλα. Ναι, ακριβώς. Θεωρείς ότι αυτό το οποίο πραγματεύεται η σειρά το συναντάμε τόσο έντονα? Σίγουρα η τέχνη προσπαθεί να το αναδείξει, να το τονίσει έτσι περισσότερο, αλλά πραγματικά νομίζω πως υπάρχει διαφορά και στον τρόπο σκέψης.
Κοίταξε, υπάρχει πολλή διαφορά, όπως υπάρχει και η διαφορά της πληροφορίας. Πώς παίρναμε τις πληροφορίες τότε, πώς τις παίρνουμε τώρα. Και είναι και λογικό να υπάρχει, έτσι. Τότε οι πληροφορίες ερχόντουσαν μέσω από ένα κανάλι στην τηλεόραση ίσως.
Ναι.
Από κάποιες εφημερίδες και that's it. Τώρα που έχουμε υπερπληροφόρηση από όλα και επίσης δεν ξέρεις ποια είναι η σωστή πληροφορία. Γιατί...
Και άντε να το φιλτράρεις.
Ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Π.χ. ο πατέρας μου τώρα που έχει μπει στον κόσμο, στον ίντερνετ το χώρο, ας πούμε.
Οκ. Okay.
Μου λέει κάτι ειδήσεις. Και του λέω, πού το διάβασες αυτό, ρε μεγάλε? Μου λέει, μου το έβγαλε στο τηλέφωνο. Και του λέω, επειδή το έβγαλε το τηλέφωνο, αυτός που το έγραψε, είσαι σίγουρος ότι αυτό που λέει είναι σωστό? Αφού μου το έβγαλε στο τηλέφωνο. Και του λέω, μπαμπά, και εγώ να μπω να γράψω ότι περπάτησα στο νερό σαν τον Ιησού Χριστό, θα στο βγάλει στο τηλέφωνο. Αλλά μάλλον δεν το έκανα. Δηλαδή, είναι τεράστια διαφορά και οι άνθρωποι που ζήσανε και είναι δύσκολο να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν εγώ σε 40 χρόνια, αυτά που θα γίνονται στη νέα γενιά, και σε μένα θα είναι μακρινά. Σίγουρα και εγώ θα είμαι boomer, σαν το μπαμπά μου, ας πούμε. Και ο γιος μου θα είναι super wow και εγώ θα είμαι πιο χάπατο. Είναι λογικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άλλες πληροφορίες τότε, άλλες οι ανακαλύψεις τότε, δηλαδή τότε θυμάμαι δεν υπήρχαν καθίσματα στα αυτοκίνητα για τα παιδάκια.
Ναι.
Δεν μεγάλωσε. Ζω ακόμα. Το κάπνισμα μέσα στα μάξι με τα παιδιά, εννοείται. Το κάπνισμα μέσα στο σπίτι με τα παιδιά, εννοείται. κάνει κακό το τσιγάρο. Μέχρι εκεί ξέραμε αυτό, ότι όποιος καπνίζει κάποια στιγμή θα πεθάνει. Και πλέον οι έρευνες έχουν πάει αλλού. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας, οι περισσότεροι προσπαθούμε με μεγαλύτερη υγεία κτλ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, αλλά σου λέω ότι η διαφορά δεν την κάναμε εμείς, δεν είναι ότι εξελιχθήκαμε εμείς. Είναι ότι εξελίχθηκαν τα πράγματα γύρω μας, όπως πώς μας έρχονται οι πληροφορίες, πόσες πληροφορίες, η ιατρική πώς έχει προχωρήσει και γενικότερα η επιστήμη. Σαφώς υπάρχουν και πράγματα που χάσαμε πολύ ουσιαστικά μέσα από όλο αυτό. Ενσυναίσθηση, αγάπη, οι γειτονιές, να ξέρεις το γειτονά σου και να μιλάς. Η ανταλλαγή πληροφοριών δηλαδή ήταν χειροπιαστές τότε. Τώρα έχουν γίνει, μπαίνουμε σε ένα κινητό και τελειώσαμε. Ή εμείς οι δύο θα καλησπεριστούμε και θα πούμε γεια και όλα αυτά μέσω του κάποιες εφαρμογής. Έτσι ξέρω τι κάνεις.
Σωστό. Σκέφτεσαι ότι ισχύει από τις εικόνες έτσι που μοιράζεται η συγκεκριμένη σειρά, ας πούμε, για το τότε, ότι ήταν πιο δυνατές προσωπικότητες ενώ τώρα ο κόσμος είναι πιο εύθραυστος, το εισπράτησε αυτό ή απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης? Γιατί δίνει και την υπερβολή, δηλαδή την υπερβολή του τότε, του έλα μωρέ ναι και το πιο χύμα, αλλά και το τώρα, την υπερβολή στη λεπτομέρεια και στην υπερανάλυση.
Όχι, θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η σειρά είναι μια κωμική σειρά.
Οπωσδήποτε.
Σχολιάζει τα κωμικά στοιχεία. Οπότε για να πετύχει αυτό το πράγμα φτιάχνουν χαρακτήρες πάρα πολύ ισχυρούς, δυναμικούς, με ακραίες καταστάσεις μέσα τους και έξω τους. Σίγουρα και τότε υπήρχαν πιο εσωστρεφείς άνθρωποι όπως και σήμερα κτλ. Απλά σχολιάζει, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Αν πάμε σε πραγματικό και ρεαλιστικό να συγκρίνουμε αυτά τα δύο πράγματα, θεωρώ ότι οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε και όλοι, ο καθένας είναι διαφορετικός, όπως και τότε έτσι και τώρα.
Αλλάζουν τα δεδομένα απλά.
Απλά αλλάζουν τα δεδομένα και τα γύρω μας. Και μην ξεχνάς, άλλη χειραγώγηση είχε τότε ο λαός.
Ναι.
Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφορά που μπορούμε να δούμε. Η χειραγώγηση γινόταν αποκλειστικά πάλι πολιτικά, αλλά δίνοντας άνεση, μια ψεύτικη άνεση, μια παγίδα ουσιαστικά, μέσω της εκκλησίας, μέσω ενός καναλιού. Τώρα η χειραγώγηση γίνεται με άλλους ψυχολογικούς όρους. Δηλαδή όλοι είμαστε κάτω από κάτι, γιατί κυνηγάμε κάτι το οποίο κυνηγάει να μας φάει τα οικονομικά, να σου το πω έτσι. Οπότε απλά αλλάζει το manipulation των ανθρώπων. Ήδη οι χαρακτήρες είμαστε.
Υπέροχα. Βάζουμε μία άνω τελεία. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μη φύγει κανείς και επιστρέφουμε για να πούμε τόσα και άλλα τόσα εξίσου και περισσότερα ενδιαφέροντα.
Ακούτε Eraspor. They say I've done wrong.
they say you'll have to leave ya. So now I'm bidding you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. Another friend said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Παλιό, πάντα στη ρύθμιση του ήχου, και Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα μας με το Σταύρο Σβίγκο, να αναφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, ευνηδιαστικά, σε ηλικία 60 ετών, ο Θανάσης Κουρτόπουλος, ο οποίος στο παρελθόν μεταξύ άλλων έχει διατελέσει και ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτήρια στους οικείους του και δύναμη, κουράγιο. Λοιπόν, Σταύρος Σβίγκο, έχω να σε ρωτήσω έτσι τόσα πράγματα. Είχα στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω να τα ξεδιπλώσω δυνατόν πιο γρήγορα έτσι, στο χρόνο που έχουμε. Όχι, μ' αρέσει, μια χαρά. Γιατί είμαι και εγώ της ανάλυσης. Νομίζω ότι αν κάτσουμε πίσω από μικρόφωνα, εύκολα βγάζουμε 5 ώρες πρόγραμμα μιλώντας για 3 πράγματα.
Ναι, τουλάχιστον.
Λοιπόν, ερώτηση. Επειδή πραγματικά αν ρωτήσεις κάποιον τηλεθεατή έτσι, για τα προγράμματα που κάποιο, ποιο είναι το αγαπημένο του, η αγαπημένη του σειρά, και το βλέπουμε ότι όποια και να αναφερθεί, 50-50, είσαι το τέρι μου, δύο ξένοι, Κωνσταντίνου και Ελένης, καλά, όσα χρόνια και αν περάσουν εκεί σταθερά, μεσημεριανή ζώνη, κωμωδίες λοιπόν όλες. Θα μου πεις, όταν ήταν η πρώτη έτσι, προβολή κάθε επεισοδίου από κάθε σειρά, ήταν εβδομαδιαίες, οπότε τώρα έχουν μαζευτεί, ναι. Αλλά γενικά η προσπάθεια που βλέπουμε από όλα τα κανάλια, που είναι πάρα πολύ καλό, θετικό, να γίνονται παραγωγές και γίνονται και σπουδαίες δουλειές. Αλλά περισσότερο στρέφονται τα κανάλια στο δράμα και όχι στην κωμωδία. Υπάρχει, θεωρείς, λόγος που συμβαίνει αυτό? Είναι ζήτημα, δεν βρίσκονται σενάρια, είναι κωμικά?
Ξέρεις τι γίνεται, η κωμωδία είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης είναι δύσκολο και δεν είναι τόσο εύπεπτο όσο ένα δράμα στον τηλεθεατή. Το δράμα μπορείς να το παρακολουθήσεις πολύ εύκολα. Έχουμε μάθει, για να φεύγουμε από τα δικά μας προβλήματα, να βλέπουμε τα πάθη του άλλου, τι τραβάει. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να δω πάλι την ίδια σειρά, ουσιαστικά δύο εταιρείες που μάχονται για το ποιος θα φάει την άλλη, τα οποία τα παιδιά αυτών που την έχουν ερωτεύονται, αλλά χωρίς να ξέρουν ότι είναι τα παιδιά τους, και όταν μαθαίνεται γίνεται αυτό, στο τέλος ή θα ενωθούν οι εταιρείες ή κάποιος θα, δεν ξέρω και εγώ τι, θα... και την άλλη χρονιά μπορεί να ξαναδείς την ίδια σειρά με άλλους τοπίους, με άλλα ονόματα εταιριών ή με μπακάλικα.
Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει πραγματικά, είτε αφορά σειρά στην τηλεόραση είτε την πραγματικότητα και τις ειδήσεις, αυτό που πουλάνε. τον Έλληνα τον τραβάνε τρία πράγματα. Είναι το τρίπτυχο. Έμα, σπέρμα, διαπλοκή.
Ναι, ισχύει.
Ναι, αυτό.
Το δράμα, ρε παιδί μου. Και να βλέπεις αυτό. Αυτό είναι διαπλοκή, το ποιος θα πει στον άλλον τι. Το κουτσομπολιό, με λίγα λόγια, να σου το πω έτσι απλά, ρε παιδί μου. Είναι σαν να βλέπεις τα προβλήματα των άλλων χωρίς να ξέρουν ότι σε βλέπεις. Είναι σαν να κοιτάς λίγο από την κλειδαρότρυπα. Και μην ξεχνάμε, ρε παιδί μου, από τα αρχαία χρόνια, ό,τι μας άφησαν αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν τότε εδώ πέρα, που δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς, κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε. με την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή. Άλλος κόσμος, άλλος πολιτισμός.
Άλλες συνθήκες τότε.
Απλά τυχαίνει να έχουμε το ίδιο όνομα ακόμα, σαν Έλληνες. Ακόμα και οι αρχαίοι τραγωδοί, όταν γράφανε και τα παρουσιάζαν στα Διονύσια κάτω από την Ακρόπολη, εκεί παίζανε τις παραστάσεις τους, είχανε μία μέρα ο καθένας και έπρεπε να παρουσιάσουν τρία δράματα και μία κωμωδία. Πολύ πιο εύκολο το δράμα, να γράψεις δράμα, από το να γράψεις κωμωδία. Είναι και η φύση του ανθρώπου. Mm-hmm. Επίσης, είναι, πώς να σου το πω, η πορεία μας, όσο ευχάριστη και είναι η καθημερινότητά μας ή προσπαθούμε να την κάνουμε, έχουμε πολλά δράματα και μπορούμε να τα ξεστορίσουμε πολύ πιο εύκολα. Πολύ απλά, αν σε ρωτήσω τώρα κάτι, δεν θα με πας κατευθείαν στο ευχάριστο κομμάτι να μου πεις, φίλε, έγινε αυτό και ήταν υπέροχα. Θα μου πεις, εντάξει, το πρωί έπαθα ένα λάστιχο, αλλά ευτυχώς εκεί και άργησε τη δουλειά, αλλά τους πήρα. Τα προβλήματά μας μοιραζόμαστε.
Μα και η ευτυχία είναι στιγμές, δεν είναι μια μόνιμη αυτό κατάσταση. Είναι, απλά ομορφαίνει το γύρο, το οποίο συνολικά είναι λιγότερο όμορφο.
Ναι. Γίνεται. Και μετά είναι και, πώς να το πω, εγώ τώρα που έχω φτάσει στα 40 και σου λέγα όλα αυτά που σου λέγα πριν, το πώς θέλω να ζω, κοιτάζω η στιγμή μου να είναι ολημερής. Να μην είναι μια στιγμή. Να είμαι χαρούμενος μες στα μάξι που πάω στη δουλειά και έχω δουλειά. Να είμαι χαρούμενος που θα με πάρεις ένα τηλέφωνο, μου πεις τι κάνεις. Να μόνος μου όταν είμαι, να ακούσω τη μουσική μου, το podcast μου, δεν ξέρω και εγώ τι. Στο εργασιακό μου περιβάλλον θέλω να είμαι χαρούμενος και φτιάχνω τέτοιο περιβάλλον. Αλλά αυτό που βλέπουμε πιο πολύ σίγουρα είναι το δράμα. Τώρα δεν έχει καμία σχέση με τις ειδήσεις. Mm-hmm. Οι ειδήσεις θεωρώ είναι άλλος ο σκοπός που ακούμε, μόνο δυσάρεστα πράγματα. Μα μόνο δυσάρεστα πράγματα. Γιατί όλα αυτά είναι γύρω σου και μπορούν να σε αγγίξουν. Και για μένα είναι σκόπιμο το ότι οι ειδήσεις πια έχουν γίνει ένα θρίλερ. Μία ευχαριστή είδηση σε κανένα δελτίο δεν θα την ακούσεις ποτέ. Ποτέ.
Υπάρχει κάποια σειρά η οποία έχει παιχτεί στο παρελθόν, λιγότερο γνωστή ή περισσότερο, στην οποία ως ηθοποιός λες, θα ήθελα να είμαι εκεί, είτε γιατί μου άρεσε ο συγκεκριμένος ρόλος ή η σειρά να αποτελέσω κομμάτι ή η παρέα, γιατί ξέρεις ότι πέρναγαν τόσο ωραία, που θα ήθελα κι εγώ να είμαι εκεί, να γελάω, να περνάω όμορφα.
Σίγουρα. Προσπαθώ να θυμηθώ και καλές σειρές, ας πούμε, όπως το νησί που ήταν τότε.
Καλά, με το νησί, τι να σου πω τώρα, με παίρνει κάποια στιγμή, είμαστε στην Ιταλία. Παίρνει ο κουμπάρος μου τότε. Τώρα πραγματικά, αφού ανησύχησα, λέω κάτι έπαθε. Και μου λέει, άσελη, πέθανε η Ελένη. Του λέω, ποια Ελένη, κάποια γνωστή. Και εννοούσε την Ελένη στο νησί.
Τι στο νησί.
Του λέει, είσαι κάτω.
Είδες πώς ταυτίζεσαι.
Είμαστε στο εξωτερικό.
Και με πήρε γλυκό. Που δεν γύρισες πίσω να θρυνήσετε μαζί. Όχι, ταυτίζεσαι με το δράμα. Πολύ πιο εύκολα από ότι με την κωμωδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποια σειρά, πολλές εσύ, είσαι το τέρι μου. Μακάρι να ήμουν λίγο πιο μεγάλος να παίζα στα εγκλήματα.
Εγκλήματα,
Φοβερή σειρά. Ναι, πολλές. Αλλά εντάξει, γενικότερα δεν είμαι και λάτρης του να νοσταλγώ πράγματα και να κοιτάζω το τώρα.
Προτιμάς το τώρα ένα καλό σενάριο ή μια καλή παρέα?
Δεν μπορώ να τα συγκρίνεις.
Διαφορετικά πράγματα.
Είναι, ναι. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις, φίλε, αυτά. Μια καλή παρέα μπορεί να φτιάξει ένα καλό σενάριο. Ένα καλό σενάριο δεν μπορεί να φτιάξει μια καλή παρέα. Το πω έτσι.
Πολύ ωραία.
Γράψω από κάτω στα
Ναι. Και την ημερομηνία μαζί. Λοιπόν, για πες, επειδή έχει πάει μια παρατέταρτο.
Πόση χρόνο έχουμε?
15 λεπτά και θα κοιτάξουμε αν γίνεται να το εξαντλήσουμε κιόλας. Ναι. Τώρα, αυτή την περίοδο, mm-hmm. αρχικά όταν συναντηθήκαμε, μόλις ήρθε στο Ραδιομέγαρο, Ανέφερες ότι μετά από 16 χρόνια δεν κάνεις θέατρο.
Ναι. Ήταν μια επιλογή έτσι που ήθελα. Mm-hmm. Είχα την δυνατότητα να το κάνω. Το έκανα. Μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνω. Έχω ελεύθερα Σαββατοκύριακα. Τα απογεύματα είμαι σπίτι. Έχω περισσότερο χρόνο, ρε παιδί μου, γιατί τα γυρίσματα συνήθως είναι 10 ώρα. Και όταν είσαι και θέατρο, όταν κάνεις πρόβες δουλεύεις 15 ώρες, αν είσαι και γύρισμα και θέατρο και μετά την παράσταση. Οπότε οι φίλοι σου και τα παιδιά σου έρχονται και σε βλέπουν στο χώρο εργασίας σου. Είναι σαν ένας ναυτικός ένα πράγμα. Και φέτος που δεν το κάνω αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν μου έλειψε το θέατρο. Βέβαια το καλοκαίρι θα είμαι στην Επίδαυρο με μια πολύ όμορφη παράσταση Πέρσες σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη και γενικότερα της ορχήστρας των μικρών πραγμάτων, έτσι λέγεται η ομάδα που το έχει αναλάβει.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Θα κάνω τον Αγγελιοφόρο. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που πάω να παίξω στην Επίδαυρο και είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία όλη εβδομάδα όπως εκεί. Οπότε κάπως αυτό, να είδες, είπα δεν θα το κάνω και μου ήρθε ένα δωράκι. Για την ψυχή μου μετά, πάρα πολύ ωραίο. Και του χρόνου θα κάνω και θέατρο. Τώρα είμαι σε μια, γυρίζουμε μια σειρά πέρα από αυτή που παίζεται στον Αλφα, το Πόρτο Λεόνε, που έγινε και το πέναλτι έξω από την περιοχή και δεν ξέρω αν το είδες. Με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι.
Κάτι μου θύμισε, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω όλα τώρα. Αν και γενικότερα το ανοίγω το στόμα μου. Έγινε viral η σειρά κιόλας μέσα από το πέναλτι έξω από την περιοχή που το δώσαν μέσα. Το ζήσαμε λίγο. Να, η τέχνη αντιγράφει την πραγματικότητα. Λοιπόν. Και κάνω και μια σειρά στην ΕΡΤ που λέγεται Από ήλιο σε ήλιο. Είναι για τα μεταλλεία της Ερήφου 1890-1916 που έγινε.
Εξού και το look το οποίο, στο οποίο δεν σε έχουμε συνηθίσει.
Όχι,
έτσι,
μουσια,
με τα μουσια τώρα, ναι, ναι. Και τα λοιπά.
Είναι για τα μεταλλεία της Ερήφου που έγινε μια τεράστια εξέγερση από τους εργάτες, γιατί οι συνθήκες ήταν άθλιες, πέθαναμε στις στοές οι άνθρωποι. Λέγεται Από ήλιο σε ήλιο επειδή δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο, ξημέρωμα με νύχτα. Έγινε μια τεράστια εξέγερση, κέρδισαν οι εργάτες, σπάνιο πράγμα, και από τότε δημιουργήθηκε το 8ωρο, ειδικά στα μεταλλεία και καλύτερες συνθήκες. Βέβαια με τα χρόνια βλέπουμε ότι πέρσι νομίζω άλλαξε το 8ωρο πάλι και γυρίζουμε πάλι από ήλιο σε ήλιο. Δεν θα πω περισσότερα. Ας μιλήσω για τον Νικολίτς. Για ποιον?
Τα γυρίσματα για το από ήλιο σε ήλιο πού γίνονται?
Γίνονται στη Σέριφο, στην Κύθνο.
Α, οπότε είσαι μεταξύ Αθήνας
στην
Πεντέλη, και...
στον Ιμητό.
Okay.
Στην Παλίνη, στη Λούτσα, στον Κορυδαλό. Περνάω υπέροχα. Και βρέχει και συνέχεια και να κάνουμε ένα με τα μάξιμα.
Δεν βαριέσαι ποτέ?
Όχι, τι να βαρεθούμε. Δεν προλαβαίνω να βαρεθώ.
Μάλιστα. Την ομάδα σου, να πούμε στον κόσμο που δεν το γνωρίζει, είσαι ΑΕΚ και συμπαθείς και Πανιόνιο.
Νομίζω δεν το κρύβω καθόλου για την ΑΕΚ.
Ναι.
Ναι, οι Πανιόνιοι δεν συμπαθούν εμάς από παλιά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Θεωρούν ότι μονοπολούμε την προσφυγιά ή ότι τους παίρνουμε τους παίχτες. Το δεύτερο ισχύει. Παιδιά, πρόσφυγες είμαστε όλοι.
Και το νέο ψυχικό.
Από,
προσφυγικό.
Από το μελί της Σμύρνης.
Ακριβώς.
Οι μελιώτες της Σμύρνης πήραν ανταλλαγή οικόπεδα εκεί τότε. Επειδή ο πατέρας μου είναι όντως από το μελί της Σμύρνης. Δεν υπάρχει μόνο πόλη προσφυγιάς. Τέλος πάντων, εγώ τον Πανιόνιο πάντα τον συμπαθούσα και τον συμπαθώ. Πάω και βλέπω που και που κιόλας, οπότε mm-hmm. έχω χρόνο.
Πώς το βλέπεις? Θα ανέβει η Καλαμάτα? Δεν κόβεται
η Καλαμάτα? Νομίζω έχει φόρτσα. Πάει καλά. Κοίταξε, αυτό που δεν θα ήθελα να δω είναι να ξαναδώ το φαινόμενο της Καλυθέας, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ή κάτι μου βρωμάει πίσω από το φαινόμενο της Καλυθέας. Γιατί φτιάξανε οπαδούς, φτιάξανε ωραίο σήμα, χορηγίες, αυτό, τέχνη, ποδόσφαιρα, αυτό, για ένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τώρα την έχουμε χάσει την Καλυθέα. Mm-hmm. Δεν μαθαίνουμε και νέα της δηλαδή. Ενώ είχε γίνει viral κιόλας, ειδικά από influencers. Ο Λιβαδιακός είναι φοβερό το φαινόμενο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει συμβεί. Και νομίζω είναι και ο ίδιος πρόεδρος χρόνια στο Λιβαδιακό. Δεν έχει αλλάξει. Δεν
ναι, ισχύει.
Κάτι.
Με πλάνο είναι καταπληκτικό το ποδόσφαιρο που αποδίδει.
Αυτό ρε φίλε, βλέπεις πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Η ανάπτυξη δηλαδή που κάνει, που ανεβαίνουν όλοι τα ανεβάσματα, οι αποστάσεις που κρατάνε μεταξύ τους.
Όπως και η Κηφισιά.
Είναι εξαιρετικές και η Κηφισιά.
Και ξέρεις τι, βλέπεις ότι ρε παιδί μου γεννιέται ένα όμορφο ποδόσφαιρο και μπορεί να το παίξει ο καθένας και δεν χρειάζεται να έχει ένα τεράστιο ρόστερ. Που μετά τα παιδιά που παίζουν εκεί ανοίγουν τα φτερά τους και πάνε. Βέβαια με τη μεταγραφή του Τετέι, θεωρώ ότι τον Αντρέα τον ρίξανε ρε παιδί μου λίγο στα βαθιά κατευθείαν στο Παναθηναϊκό. Δεν του δώσαν λίγο χρόνο να προσαρμοστεί κτλ. Και είναι αυτό που σου έλεγα με την ψυχολογία. Ότι με το που πήρε τη μεταγραφή το παιδί, κατευθείαν βασικός μπροστά και πετάχτε του μπάλες να βάλει τα γκολ. Όλο αυτό τον βαραίνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, η ευθύνη που του δώσανε. Χωρίς προσαρμογή.
Ναι, και κινδυνεύει να καεί κιόλας γιατί δεν έχει και ο Παναθηναϊκός σύστημα για να τροφοδοτήσει τον επιθετικό, να τον ταΐσει, να βάλει γκολ που είναι η δουλειά
αυτό
του.
Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Και παίζεται η ψυχολογία του πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που είναι σημαντική, ας πούμε. Αυτό σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν. Ενώ θεωρώ ότι έχει πολύ καλή ποιότητα, απλά θέλει χρόνο στα πόδια του άνθρωπος αυτός. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά.
Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις?
Η ΑΕΚ, φίλε. Είναι σαν ψυχογράφημα. Ενώ πάντα θα τη στηρίζω ό,τι και να συμβεί. Πάντα ήμουν ΑΕΚ και θα είμαι, ρε παιδί μου. Ασχέτως αν συμφωνώ με πολλά πράγματα ή όχι. Ακόμη δεν έχει βρει μια. Να πεις ότι πατάω στη βάση μου και παίζω πάνω από αυτό. Τη βρίσκει όμως. Αντιστέκεται σε νερά σε ισχυρές ομάδες. Σαφώς συμβαίνουν ακόμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πράγματα τα οποία δεν σφυρίζονται καθόλου καλά, όπως με τον Ολυμπιακό όταν παίζαμε, ας πούμε. Δεν σου λέω αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Δεν σου λέω αν ήταν το goal of sight της ΑΕΚ. Το πράγμα άρχισε να κυλάει στραβά από τότε που δεν βγήκε η κόκκινη από την, που έφαγε την εγγονιά ο Ρώτα, ας πούμε. Εκεί όταν κάνεις ένα τόσο μεγάλο λάθος σαν διαιτητής, όλο το υπόλοιπο δεν γίνεται να κυλήσεις σωστά. Γιατί θα πρέπει να δώσεις πίσω το σφάλμα που έκανες κάπως, θα πρέπει αυτό. Τελικά ήταν ο site, δεν ήταν πριν το corner της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είναι ωραία πράγματα να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Εφόσον υπάρχουν οι κανόνες και είναι συγκεκριμένοι, ας φυρίξεις κανονικά. Και μπορεί, σου λέω, δεν σου λέω ότι θα κέρδιζε. Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι δεν γίνεται να φέρουμε και ξένους διαιτητές και να υπάρχει αυτή μετά όλη αυτή η διαμάχη και να μην χαιρόμαστε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και κάπως προφητικά ήταν να πάω στο γήπεδο και λέω: δεν θα πάω, δεν θέλω να δω αυτό το μάτσο από κοντά. Και είχα δίκιο. Το θέμα είναι να βλέπουμε αγνό και ωραίο ποδόσφαιρο, σωστά ισορροπημένο και δίκαιο. Δηλαδή, δεν διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις ισχυρότερες ομάδες που έχουμε και το ρόστερ του και οι παίχτες που έχει.
Από τις καλύτερες.
Από τις καλύτερες, ναι. Και ισχυρότερες, παιδί μου. Ναι.
Okay.
Και το βλέπουμε και έξω πώς παίζει. Που εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα χαρώ όταν κερδίσει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ έξω.
Είπες ισχυρότερες και άκουσα χειρότερες.
Όχι,
λέω...
όχι.
Ήθελα να πει ναι, οκ. Okay.
Χαίρομαι για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
Για αυτό το αν. Ναι.
Και αυτό μας βολεύει και όλους. Mm-hmm. Τώρα το χρόνο, άμα βγει ο Λεβαδιακός, θα τρελαθούμε. Αυτά. Τώρα την
νομίζω ο Λεβαδιακός θα βγει Ευρώπη.
Και εγώ πιστεύω. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ, άμα τη δώσουμε λίγο χρόνο, δηλαδή είναι κέρδος όλο αυτό που έχει γίνει φέτος από όλο αυτό το. Δεν μπορώ από την έκφραση που μου ήρθε πρώτη στο μυαλό. Από το μάδημα που είχε γίνει φεύγοντας ο προηγούμενος προπονητής. Καλός ή κακός, δεν θα πάρω θέση. Οι θέσεις είναι δικές μου και μπορώ να τις ζητήσω άλλη φορά. Ο Νίκολιτς δείχνει ότι πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουμε βάλει θεμέλια και προχωράμε. Τώρα το θέμα είναι να πέσει και η πλάκα, ώστε να ξέρουμε ακριβώς πώς παίζουμε, πού και τι, και να έρθουν και κάποιοι άνθρωποι που χρειάζεται ομάδα για να ξεκουραστούν κάποιοι άλλοι.
Συνολικά θεωρώ ότι η σεζόν για μένα ήδη της ΑΕΚ κρίνεται επιτυχημένη. Είναι μια μεταβατική χρονιά στην οποία ξεκινάει ένα ταξίδι με καινούριο καπετάνιο και όπως είπε και ο Ριμπάλτα. Το προσεχές καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26 θα γίνουν και απαραίτητες κινήσεις ώστε να διαμορφωθεί όπως θέλει η ομάδα που θα κοιτάξει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και μόνο που η ΑΕΚ νομίζω διεκδικεί το πρωτάθλημα φέτος, έχει κάνει την υπέρβαση το καλοκαίρι να φτιάξει το ranking στην Ευρώπη, να πάρει βαθμούς πολύτιμους και να το βελτιώσει πολύ περισσότερο. Οπότε από εδώ και πέρα οι κληρώσεις θα είναι σαφώς καλύτερες, άρα θα έρχονται πιο εύκολα και έσοδα. ότι ούτως ή άλλως ήδη η ΑΕΚ βαδίζει σε σωστό δρόμο, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης της φετινής σεζόν.
Αυτό και δείχνει επίσης ότι έξω από το γήπεδο, πίσω μέσα στα γραφεία, είναι μια πολύ καλή ομάδα εκεί μέσα. Είπες ένα μαγικό όνομα, ας πούμε, Ριμπάλτα, που πρώτη φορά πρωταγωνιστεί μια τέτοια θέση. Και τον ξέρουμε κι εμείς.
Ισχύει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί βλέπεις ο χρόνος δυστυχώς πιέζει, μακάρι να είχαμε κι άλλο. Τι προτιμάς, μία ποδοσφαιρική ματσάρα ή μία ωραία ταινία?
Τώρα σαν να μου λες ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου.
Δύσκολο.
Χι.
Το ένα στην τηλεόραση, το άλλο στο τάμπλετ.
Κάπως έτσι. Ναι, ξέρεις ότι πολλές φορές όταν κάθομαι σπίτι με τη Γιολάντα και μπορεί να βλέπουμε κάτι, μπορεί να έχω το κινητό δίπλα ανοιχτό και να παρακολουθώ λίγο το σκορ τι γίνεται.
Ποιο αθλητή τη ζωή θα ήθελες να υποδηθείς?
Ποιον αθλητή?
Ναι,
τον Ντέμι Νικολαίδη.
Να γίνει ταινία και να το παίξεις εσύ,
Έχουμε και το ίδιο ύψος.
Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εντάξει, εκείνος επιθετικός, εσύ παίζεις στη δεξιά μεριά.
Ναι,
δεξί,
όλο,
back half,
ναι.
Ναι.
Εντάξει, τώρα στα.
Και χρησιμοποιείς, να πούμε στον κόσμο, εξίσου καλά και το αριστερό.
Ναι, απλά τώρα έχω χιαστό εδώ και χρόνια. Τον έκοψα και δεν τον έχω φτιάξει ακόμη. Αλλά εντάξει, τώρα στα 7x7 που πάω και παίζω και τέτοια, ή θα παίξω έτσι κάνα δεκάρι. Αλλά επειδή έτσι μου αρέσει και άμυνα, μου αρέσει και τρέχω ακόμα, τα καταφέρνω. Έχω αντοχές.
Πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί να παίζεις, να έχεις παράσταση στο θέατρο και παράλληλα εκείνη τη στιγμή να διεξάγεται κάποιο μάτς το οποίο σε καίει και σε κόβει?
Μάλλον ξέρεις την ιστορία.
Και να είσαι, για πες μου, όχι, ειλικρινά. Ευκαιρία να τη μάθω όμως.
Λοιπόν, στο θέατρο Χώρα παίζαμε την Αστροφεγγιά.
Μάλιστα.
Και έπαιζα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ήταν μια σκηνή που δεν έπαιζα μπροστά. Είχε πέσει ένα πέπλο, ένα ρίντο στο θέατρο. Και φαινόταν η σκιά μου από πίσω, που κρατούσα και ένα όπλο και έκανα κάτι σαν σκοπός. Αλλά ήμουν σαν σκιά. Και μπροστά παίζαν οι άλλοι. Και επειδή τελείωνε το παιχνίδι, είχα περάσει από μέσα το ακουστικό, μέσα από το χιτόνα που φορούσα, στο ένα αυτή, και είχα και το κινητό μαζί.
Για να ακούσω το παιχνίδι.
Όπου ήμουνα και με άλλους δύο συναδέλφους αεξίδες και κάναμε εκεί τις σκιές και με κοιτάγανε μέσα στα μάτια για να δουν τις αντιδράσεις μου και βάζουμε γκολ. Έτσι και αρχίσαμε όλοι. Άρχισαν πίσω οι σκιές να κουνιούνται λίγο περίεργα.
Εντάξει, αφού τόσο σας και δεν φάνηκε τίποτα, μια χαρά.
Εντάξει, ήμασταν σκιές. Αλλά ναι.
Μια χαρά.
Και είχαμε συνεννοηθεί ότι μαράκι όταν. Είχαμε συνεννοηθεί ότι συνάδελφοι όταν ήταν να. Όταν είναι να βγούμε από τη σκηνή, μην με αφήσετε, κάτι μου να είμαι. Ναι, το έχω κάνει αυτό. Έτρεχα έξω πολλές φορές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αφήσω το κινητό μου στο καμαρίνι μου. Και να βγαίνω, να τρέχω, να δω τι γίνεται και να ξαναμπαίνω.
Υπέροχα.
Και τώρα είμαι καλεσμένο σε μια εκπομπή και είχα δώσει στον παρουσιαστή να μου κάνει νοήματα πόσο είναι το παιχνίδι. Όταν παίζαμε ΑΕΚ Άρης.
Είδες, δεν έχουν περάσει πολλά από τα μέσα του 90 που ήμασταν στον ΑΕ Γιώργη και παίζαμε. Βασικά οι άντρες νομίζω ότι δεν μεγαλώνουν ουσιαστικά, απλά οριμάζουν με τα χρόνια και διαχειρίζονται διαφορετικά κάποιες καταστάσεις. Αλλιώς τα ίδια που απολαμβάναμε ως παιδιά, τα ίδια μας συγκινούν.
Κοίτα, είσαι και εσύ τώρα πατέρας, παιδί μου.
Ναι, ναι.
Και έχεις και το κορίτσι σου που αγαπάς. Οπότε αυτό που μας αλλάζει ουσιαστικά είναι να αφήνουμε πράγματα πίσω, ώστε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το ίδιο κάνουν και οι σύζυγοι του. Ναι, ζούμε κάτω από τον ίδιο ζυγό, σύζυγος. Αυτό εννοώ. Ασχέτου φίλου, ασχέτου χρώματος κτλ. Το πιο ωραίο μεγαλώνοντας και φτιάχνεις μια πορεία με έναν άνθρωπο είναι ότι προσπαθείς να του δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Και ο άλλος απλόχερα στο δίνει πίσω χωρίς να το περιμένεις εσύ. Αυτό είναι το πιο όμορφο, μια τέτοια ισορροπία. Οπότε αυτό ίσως αλλάζει στη ζωή μας. Αλλιώς αν ήμασταν μόνοι μας, πάλι στην πλατεία θα ήμασταν. Πάλι. Που και τώρα πάμε.
Και τώρα πάμε.
Θα βρούμε τον χρόνο μας και θα πάμε.
Πρέπει να δώσουμε ραντεβού να τα ξαναπούμε εκεί ακριβώς. Όσο και αν έχει αλλάξει. Σταύρος Βίγκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας μονοπόλησα. Τώρα παίζουμε Πανσεραϊκό, νομίζω. Πάνω δεν παίζουμε. Σέρες.
Ναι. Αλλά.
Εντάξει, το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει?
Έκανες πρόβλεψη, ναι, εκτίμηση, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ή το κύπελλο το πρωτάθλημα το πάρει ο ΠΑΟΚ ή και τα δύο. Χαμός θα γίνει.
Μάλιστα.
Διαβορά το βλέπω. Ή μπορεί και ο Άρης να πάρει κανένα κύπελλο, λες.
Λες.
Δεν ξέρω, είναι, τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι, δεν ξέρω τι να παίξω. Παίξτε υπεύθυνα, ε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports 101,8. Καλό μεσημέρι.